kaks aastat elas naisori Maarja Aadraste Flaviinia kojas, kuid ikka veel kiitis ta issandat nädala esimese päeva pärast, sest see oli kõikidest teistest nädalapäevadest parem. Ainult kristlase kojas oli orjal säärane vaba päev. Täna oli jälle hingamispäev. Kuus päeva nädalas kuulust oma käskijannale, kuid täna oli ta enda päralt. Suures kojas seisis igasugune töö, isegi tulde tehtud köögis, ja kogu pere pidi leppima eelmisel päeval valmistatud külmade roogadega. Varahommikul oli ta käinud koos teiste nimetunnistajatega hommikusel kokku tulemisel, sest oli juba aasta päevad issanda kummardaja. Kuid nüüd oli vaba aeg ja ta võis oma pead aias istuda või uidata, nõnda kuidas süda kutsus. Vahel läks ta säärasel juhul linnakarast ja majade rägastikust kaugemale, hulkudes sihitult väljade ja põldude keskel, seni kui jõudis mõne metsatukani, kus võis segamatult istuda ja unistada. Sellest ei saanud siin teised aru, sest nemad kippusid igal juhul sinna, kus oli rohkem rahvast. Nad nagu vihkasid maad, metsi ja põlde ja kadestasid neid, kelle elukohaks oli too kivirägastik, mida nad nimetasid linnaks. Vaheti, kui ta istus nõnda üksinda puud all, katsus ta kujutella, et oli jälle kodumaal, kuigi ta ümbrus ei sarnanud palju tollega, mis ta mäletas oma sünnipaigast. Kuid nüüd sai ta ainult unistustes seal käia ja vahel arva ka unenäos. Kui tunenägu ei võinud oma tahtsi sundida ja sinna segunes sageli ka asju, mida ta püüdis unustada. Juba ammu oli ta lakanud unistamast, et ta kunagi veel leiab sellise maa ja inimesed, kes oskaksid tema keelt. Nad olid kannud ta liiga kaugele, olid vedanud teda härjavankritega, jõelotjadega ja eeslitega. Olid sundinud teda kõndima läbi paksude metsade, üle otsatute lagendikude ja mööda tolmuseid teid. Nüüd tundus ta päris koduma nii kauge, nagu polekski see tõeline, vaid unenägude ja muinasjutud ebapäärane valdkond. Täna oli aga mälestus ta kodust uuesti elav, äkki ja ootamata oli see juhtunud. Ta oli seisnud mõni päev tagasi ülemise korra akna juures ja vaadanud, kuidas valitseja tuli kahe uue orja saatel majja. Võõra meesorja juures oli midagi, mis meenutas talle koduma inimesi, sest ta oli laiaõlgne, heledajuukseline ja sarnanes kõigide mälestustega isast ja vendadest. Issand on hea ja kuuleb palveid, mõtles ta. Ööd ja päevad olema tema poole hüüdnud, et ta saadaks siia kedagi, kes oskaks minu keelt ja tunneks minu kodumaad ja nüüd on ta minu palved kuulnud. Miks igatses ta seda nii väga? Ta ei teadnud isegi, kuid vahel ta lihtsalt väsis võõras keeles kõnelemisest ning soovis, et ta saaks kas või silmapilgukski oma keelt rääkida. Või olid need esivanemate vaimud, kes kutsusid teda pidevalt, nõnda et ta ei saanud rahu. Vahel oli ta unustanud kausikse toiduga välja õlipoalla lootuses, et see meelitab teisi vanemate vaimud siia, kuid isegi see oli kahtlane. Kas need oskaksid nii kaugel ohvritoitu juurde teed leida? Nüüd, mil ta oli nimetunnistaja, ei tohiks ta hoopiski seda teha, kuid issand, kes armastas kõik ühte viisi, ei pannud kindlasti sellist pisukest ohvriraasu pahaks. Täna ta oli jätnud oma tavalise jalutuskäigu tegemata. Istus vaid aias vesistu juures, kus oli marmorpink ja suurte puude vari. Aeglase nirine kasulises veenire pronkslõvi lõugade vahelt alla marmoralusesse. Ümberringi õitses kevadlilli. Eil oli uus meesori siin töötanud. Ta sõrmede jälgi oli mullas, millest oli umbrohjuuri välja sõrmitsetud. Aga kus oli ta täna? Kus oli iga üks? Maailm oli tühi ja vaikne. Keskpäev ei võinud enam kaugel olla, sest külade poolt kostis kukkede kiremist. Maarja tõusis oma kohalt, sirutas kangestunud liikmeid ja kõndis taamale, kus asus juurvilja peenraid. Ka siin oli kõikjal hiljutise töö jälgi. Eile ümber kaevatud maa lõhnas kuumast päikeses. Tulase levitas põletatud umbrohu juurde kirbet lehka. Peenardel jooksis hiljuti istutatud kapsa ja naeritaimed sirgetes ridades vastu tagumist aia müüri. Tükk aega seisis türuk siin ja mõtles meesorjast, keda ta oli seni ainult kaugelt näinud. Mis siis, kui ta tõesti oskab rääkida tema keelt? Ta võib isegi teada paikade ja ojade nimesid, kus ta lapsena mängis, ning tunda inimesi, kes küttisid lumistes laantes. Ei ta ei julgenud seda ikka veel päriselt uskuda, kuid võimatu polnud see siiski. Ta pöördus ja hakkas uuesti maja suunas sammuma. Üksindustunne muutus aina teravamaks. Nimetu igatsus vaevas ta südant. Ei, see pole enam õigasi, mõtles ta. Ma olen inimest korraks kaugelt ja hakkan kohe mõtlema, et tema on minu pärast siia saadetud. Kindlasti on ta pagan ja seisab väljaspool koguduse vendkonda. Mis osadust peaks mul temaga olema? Aiavaras tõu astunud ja seda kinni panema pöördudes nägi ta uut meesorja puu all. Kuigi marmorpink asetses üsna ta kõrvalmüüri ääres, kükitas mees rohu peal maas. Maarja peatus tahtmatult ja astus paar sammu teise suunas. Ta tahtis midagi öelda, kuid esimesed sõnad, mis ta suhu tulid, olid, oled sa juba söönud? Võõras raputas pead ja jäi endisel kohal istuma. Oota, ma toon sulle midagi, ütles Maarja ja rutas majja. See võimalus oli talle nagu kingitud, mõtles ta. Mitte inimhinge pole paraegu majas, kedagi pole neid segamas, ta söödab teda puual murul ja pärib siis ta käest, kus ta on sündinud ja üles kasvanud. Köök oli tühi. Ta võttis toidukarbist terve pätsi eile tehtud leiba, paar külma süütetel küpsetatud kala, mõned sibulad ja kruusiveega segatud veini. Paigutanud toidukorvi rutas ta tagasi õue. Võõras istus ikka veel endisel kohal murul. Tüdruk märkas, et ta kandis ka täna sama vana kuube, millest ta oli siia toodud. Lühiksed varukad paljastasid ta tugevad käsivarred, kulunud lai nahkvöö hoidis ta narmendava, kuid puhta kuue keha ümber koos. Ta oli ennast hoolikalt pesnud, kuid ta käed polnud siiski veel päris puhtad umbrohu ja mullapruuniks parkunud jälgedest. Kükitas teise ette murule, paigutas Maarja toidukorvi maha. Ta süda hakkas kiirelt lööma ja ta pidi ennast rahule sundima. See oli nagu lapsepõlves majapidamist mängides, mõtles ta. Miks pidi ta selle juures nii erutuma? Täna pole toidukeetmist, ütles ta. Ma tõin seda, mis toidukambris leidus. Nädala esimene päev, ütles võõras viisil, mis eeldas selle kombe tundmist. Kas ta oli varemini ka mõne kristlase juures orjanud? Või olid teised talle sellest rääkinud? Kuid ta töötas ju aednik Jovianusega koos ja see ei jätnud temale kristusest tunnistamata. Ta võttis leivapätsi ja murdis selle tükkideks. Võõras ulatas korvist palukese ja hakkas sööma. Priska küpsetab hea leiva, ütles Maarja ja ammustas ise ka suutäie. Ta sõi, nagu poleks ta üldse isu, sest ärevuse kartus võttis toidult maitse. Mis ma kardan, mõtles ta teist silmanurgast jälgides. Ta ei märka mind üldse, vaid sööb, nagu oleks ta ihu üksinda kuskil metsas. Mina olen ta lõhk. Kui kaua sa siin oled olnud, küsis mees viimaks. Tal oli pisut kare hääl ja rääkides vaatsid ta silmad kas tüdrukust mööda või jälle otse sellest läbi. Ta pilgu all hakkas Maarjal piinlik, tal oli tunne nagu muutuks ta kehatuks manala vaimuks, keda elavad inimesed enam ei arvesta. 2 aastat, ütles ta. Oli see tõesti ainult 2 aastat, mõtles ta ise. Mälestustes tundus see pikemana, sest siia tulles oli ta ainult kõhn näpsuk laps. Kuid nüüd oli ta vana ja elu kogenud. Mees ei olnud enam midagi, vaid sõi vaikides. Ta hammustas uue suude ja leivapätsist ja pistis näppude vahel murendatud kalatükkikesi selle kõrvaseks. Aegajalt rüüpas ta kruusist veini peale. Enam ei vaadanud ta üldse tüdruku suunas, vaid põrnitses kortsus kulmul enda ette, maha. Maarja kartus kadus ja sellasel tuli viha. Kas ta polnud isegi väärt, et teine oleks talle otsa vaadanud? Vähemalt oleks võinud pisut naeratadagi ja öelda paar tänusõna toidu eest, mis ta ette pandi. Kuid see ei kuulunud vist tema kommete juurde. Iga sõna tuli ta suust nagu roobiga välja kiskuda. Kus sind toodi, nõudis ta? Pannooniast, vastas võõras. Kus see on? Põhjapool. Kaugel? Väga kaugel. Ka minu kodu on põhjas, mõtles ta. Jälle muutus ta ärevaks, sest nüüd näis ta endine lootus palju tõenäosem. Ei, ma pean veel pärima, ütles ta endale, muidu ei saa selle mehegest midagi teada. Oled sa seal sündinud? Ei, ma tulen põhjapoolt. Kui palju põhjapoolt? Kaunis palju. Nüüd tõstis ta pilgu ja vaatas esmakordselt söögiaja kestel tüdrukul otsa ja ta silmade külm selgus oli nende vahel nagu haljas teras, mis näis tõrjuvat ning ähvardavat. Selles oli väljakutset ja karmust. See näis ütlevad, sa jäta mind oma küsimustega rahule. Mina ei küsi sinult midagi ja sinul pole minu minevikuga asja. Kuid Maarjat see ei hirmutanud. Pigem nii hukutas see teda edasi. Ta hakkas rääkima oma ema keelt. Sõnad tulid esialgu ebaledes ja kuidagi võõralt ta suust, nagu poleks nende õige koht siin kuuma päikese all. Kuid esimese paari lause järel vallandus ta keel ja siis muutus kõnelemine kergemaks. Ta mõistab, mis ma ütlen, mõtles ta võõra kiindunud pilku oma näol nähes ja ta sõnad hakkasid voolama. Ta rääkis oma kodumaast ja sugulastest ja küsis viimaks. Oled sina sealt pärit? Võõras raputas pead. Kas sa ei mõista, mida ma rääkisin, nõudis tüdruk. Midagi tõusis talle kurku, mis tegi rääkimise raskeks. Ei, ma ei mõista sinu keelt. Maarja jälle tummalt otse vahtima. Muidugi ei mõista ta minu keelt, mõtles ta. Kuidas võisin ma olla nii meeletu? Maailm on suur ja lai ja selles elab palju rahvaid, kuid igal rahval oma keel. Isegi inimesed, kes elasid minu kodumaal teisel pool suurt metsa, rääksid virulastest erinevat keelemurrakut. Ja mida kaugemale minna, seda imelikumaks ja võõramaks muutsid murded, kuid tema oli uskunud, et võõras mõistab tema juttu. Nähes teise heledat pead, oli ta hakanud lootma, et too oli ta kodumaalt. Oli mõeld, et esivanemate vaimud saatsid kedagi siia tema üksindusest päästma. Kuid see oli paganate viisil mõtlemine. Pealegi elas ta oma kodumast nii kaugel, et ta esivanemate vaimud olid ammu juba tema silmist kaotanud. Keegi ei teadnud, et säärane inimene elas kui tema. Heledad juuksed ja tapperhallid silmad. Kuidas võis ta nii kergest ennast petta? Orjaturul võis näha linalakku punajuukselisi nisukollaseid tuhkvalvakaid, britid, alemanid, kaatlased, germaanlased või mis tahes nimega neid kutsuti, olid kõik valgeverelised ja heledanahalised, kuid ükski neist ei rääkinud tema emakeelt ja nende elupaigad olid üksisest maakaugustega lahutatud. Kuid tema oli hakanud esimest heledat pead nähes lootma, oma emakeelt rääkima ja uskuma, et võõras sellest igas sõna mõistab. Suurest pettumusest läks ta süda haledaks, nüüd nutis ta juba lausa. Ma mõtlesin, et sa tuled minu kodumaalt, ütles ta nuuksumise sekka. Ma lootsin, et sa oskad minu emakeelt. Võõras vaatas ta abitu ilmega, oskamata midagi öelda. Aega mööda hakkas ta kinni ilme pehmenema. Ta silmade vaade soojenes ja ta käed tegid abitud liigutusi. Ma olen aleman, kutsutud ka germaanlaseks, ütles ta, kuid praegu ma salgaksin maha oma sünnima, kui ma saaksin rääkida sinu emakeelt. Ta polnud siiski nii tundetu, kui ta näis, mõtles Maarja. Seda oli ta üsna kaunilt osanud öelda, isegi kui ta seda tõsiselt ei mõelnud. Ja nüüd pühkis ta kitooni käisega pisarat silmis, sest nut tundus niisama rumal, kui ta äsjane lootus. Et oma aine suurenevad segadust varjata hakkas ta ülejäänud toitu korvi koguma. See kõik oli väga arutu ja lapsik ütles ta, ei tea, mis sa minust nüüd arvad. Ma saan sellest aru, ütles mees. Mitu korda olen ma ise seda sama tahtnud teha, sest mõnikord on mul nii kange soov oma emakeelt rääkida, et ma prooviksin seda ükskõik kelle kallal. Kuid on ka seda juhtunud, et ma kuulsin, et kuski elab minu kaasmaalane ja ma käisin pika maa maha, et sellega rääkida, kuid kohale jõudes selgus, et võõras oskas küll minu keelt, aga ta polnud midagi kuulmisväärset öelda. Nüüd on naarsid juba mõlemad. Kui sa ei oska küll minu keelt, võiksid sa vähemalt mulle oma nime öelda, lausus Maarja pisut pahuralt. Aga sa pole oma nime ka veel öelnud. Mind ühütakse Maarjaks. Igaüks kutsub mind germaanikuseks. On see su õige nimi? Muidugi mitte. Kes nimetab inimest rahva nimega? Kuid mis on su siis õige nimi? Ema hüüdis mind Hermanniks. Siis hakkan ma sind ka nii nimetama. Ei ära seda tee. Miks mitte? See on vaba mehe nimi. Mina ka olen Ori. Isegi Arminius oleks parem, nagu roomlased seda hääldavad. Aga kõige parem on ikkagi germaanikus. See aitab mind meeles pidada, kes ma olen ja kust ma tulen. Jovianus ütleb, et inimese hing jääb vabaks, olgu ta keha küll orjuses. Ja see on kristlaste õpetus. Oled sa kristlastest kuulnud? Pisut küll. Germaanikuse pale tõmbus pilviseks. Ma olin Vindobanas, ütles ta. Misandaks oli Kreeka kaupmes, kes kaubitses piiriäärsetes suguharudega. Too on räpane rajaäärne linn, täis leegionere ja hangeldajaid. Rooma Danuubi laevastik asub seal, kuid orjade ja lihtrahva hulgas on seal üsna palju kristlasi ja nendega ma puutusin tihti kokku. Nad on siin kõik kristlased, ütles Maarja. Kas sina ka? Ja, ka mina. Seda ma arvasin, sul on nende jumalaema nimi. Ei, see tuleb minu ema keelest. Mis see tähendab? Ma ei tea, mulle meeldib see. Kristlaseks sain ma alles siin, enne ma olin pagan. Nüüd oleks ta pidanud seda tegema, milleks iga õige nimetunnistaja oli õpetatud issanda pühade hulgas. Oleks pidanud võõralt küsima, keda tema kummardas ja siis tema armastuse ja alandliku meele kõigile teele juhtima. Isegi kui ta hakkaks vastu, võiks tõeseeme langeda heale maale ja pika peale vilja kanda. Kuid praegu ei suudnud maaresta teha. Jutt usust oli juba neid üksteisest lahutanud ja ega uue sõna nimetamine viiks neid veelgi kaugemale. Võõra silmavaad oli muutunud jäigaks ja külmaks, tema jumalad ei sallinud nähtavasti Naatsareti Jeesust. Nüüd ma pean minema, ütles germaanikus ning tõusis. Ta eemaldus otse kui hiilides, nagu kergelt kõndiv metsloom jalgu maapinnalt kõrgel tõstes ja hääletult maha pannes. Poolel teel peatus ta ja vaatas üle õla, nähes, et tüdruk ikka veel endisel kohal seisis, ta ütles, ma unustasin toidu eest tänamata. See oli emand Flaviinia toit, aga lahke andja on siiski tänu väärt. Ja kui Maarja selle peale midagi vastand, Ega sa mind selle pärast ei põlga, et ma sinu keelt ei mõistnud. Maare raputas pead, kuid ei lausunud ka nüüd midagi. Germaanikus pöördus uuesti ja hakkas orjade maja poole astuma, kuid nüüd ta kõndis pisut küürus, nagu oleks tal mingi nähtamatu koorem kanda.